ขอต้อนรับเข้าสู่รอบกองไฟพอดแคสต์ผมตะเกิ้ลสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับแต่ตอนนี้บอกสักนิดหนึ่งผมนั่งบันทึกพอดแคสต์นี้อยู่ที่ชายป่าเล็กๆนะครับที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่อากาศดีมากก็เลยเหมาะมากที่จะมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจนี้ให้ฟังเรื่องนี้มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนลองมาฟังกันเลยครับคำว่ายั่งยืนถูกใช้กันบ่อยมากครับอาจจะฟุ่มเฟือยกันสักนิดหนึ่งในยุคนี้แต่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างของความยั่งยืนที่แท้จริงอย่างหนึ่งเลยก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเมื่อหลายเดือนก่อนครับผมก็ขับรถผ่านที่เชียงใหม่ก็เห็นมีการก่อสร้างโรงแรมหนึ่งที่อยู่ริมคูเมืองเลยนะครับใกล้ๆมากอยู่ในเมืองเลยดูแล้วก็โอ้น่าจะเป็นโรงแรมที่ออกมาสวยเลยถ้าเสร็จนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกรกฎาคมปี2563เนี่ยผมก็มาเชียงใหม่ครั้งหนึ่งก็พบว่าโรงแรมนี้เสร็จแล้วชื่อว่าโรงแรมสมายล้านนาช่วงนั้นก็จริงๆแล้วก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะเปิดให้เดินทางหลังจากโควิดนะครับเมืองเชียงใหม่ก็เงียบเหงามากผมก็เลยลองเลือกที่จะเข้าไปพักโรงแรมนั้นนะครับเป็นโรงแรมที่เพิ่งเสร็จใหม่ๆไม่กี่เดือนแล้วก็สวยมากไม่ค่อยมีคนพักเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นช่วงที่เพิ่งจะเปิดให้เดินทางนะครับก็มีอยู่คนพักอยู่ไม่กี่คนปกติแล้วผมไม่ค่อยจะตื่นเต้นหรือว่ากับโรงแรมนะครับไม่ว่าจะสวยหรูหราขนาดไหนจริงๆแล้วไม่ค่อยชอบพักโรงแรมด้วยซ้ำไปแต่โรงแรมนี้แตกต่างมากครับคือมาพักแล้วรู้สึกว่าดีนอกจากการออกแบบสร้างที่สวยงามแปลกไปนะครับแปลกไปกับโรงแรมที่มันเป็นตึกใหญ่ๆสิ่งที่รู้สึกได้คือพนักงานครับที่เขาต้อนรับเราอย่างเต็มใจมากรอยยิ้มที่เป็นมิตรมากๆแต่ก็ผมก็ได้พักได้คืนเดียวนะครับเก็บความประทับใจไว้ความสงสัยว่าเอ๊ะโรงแรมนี้มันมีอะไรพิเศษแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกายน2563ผมกับภรรยาก็ขึ้นมาเชียงใหม่ครั้งหนึ่งเราก็เลยชวนภรรยาไปพักที่โรงแรมนี้ด้วยความประทับใจจากครั้งที่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับคราวนี้โรงแรมคึกคักละมีคนมาพักเยอะแล้วก็เราก็รู้สึกได้ถึงความพิเศษของโรงแรมนี้ตั้งแต่เดินเข้าไปเลยนะครับยามที่ยืนอยู่ข้างหน้าต้อนรับเราด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็ดูแลเราอย่างดีมากเป็นพิเศษมากกว่าที่เราจะคาดหวังทุกคนในโรงแรมดูแลเราอย่างดีมากห้องพักแน่นอนดีเยี่ยมผมเดินเข้าไปเนี่ยผมสังเกตเห็นถึงความตั้งใจที่จะใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของการสร้างโรงแรมขึ้นมาซึ่ง ภรรยาผมเองก็สังเกตความแตกต่างนี่เหมือนกันเราก็คุยกันว่าเจ้าของโรงแรมนี่เขาทำได้แปลกมากคือโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ในที่ผมว่าน่าจะเป็นที่ที่แพงมากแปลงหนึ่งอยู่ติดคูเมืองเชียงใหม่แต่เขาสร้างโรงแรมที่มีพื้นที่โล่งกว้างนะครับมีห้องพักเพียง60กว่าห้องมีนาอยู่กลางโรงแรมนะครับมีพื้นที่นั่งเล่นต้นไม้ร่มรื่นสวยงามมากนะครับภรรยาผมก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าเจ้าของก็ต้องสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจบางอย่างแล้วก็ในช่วงที่เราเดินไปทานอาหารเช้านะครับก็บังเอิญก็มีคนหนึ่งเข้ามาทักเราแล้วก็แนะนำตัวว่าเป็นเจ้าของโรงแรมชื่อคุณไพศาลนะครับคุณไพศาลบอกว่าเคยสังเกตเห็นผมตั้งแต่ผมมาพักครั้งที่แล้วไม่ได้ทักทายครั้งนี้เลยต้องขอเข้ามาทักทายหน่อยว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความบังเอิญที่ผมไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นบังเอิญนะครับว่าผมเองเนี่ยชื่นชมโรงแรมแล้วผมก็ลงรูปภาพแล้วก็ชื่นชมโรงแรมนี้ลงใน Facebook แล้วก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนสนิทของผมชื่อนายบ๊อบบี้ครับเห็นโพสต์นี้แล้วก็รีบโทรมาเลยครับมาบอกว่าคุณไพศาลเจ้าของโรงแรมเนี่ยเป็นรุ่นน้องโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาที่สนิทกันมากแล้วก็แนะนำตัวกันพอแนะนำตัวกันอย่างนั้นก็เลยได้คุยกับคุณไพศาล ยาวเลยครับและเรื่องราวชีวิตของคุณไพศาลเนี่ยแหละครับที่น่าสนใจและอยากจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้คุณไพศาลเล่าว่าคุณพ่อของคุณไพศาลเนี่ยเป็นนายทหารจีนเป็นทหารจีนของเจียงไคเชกนะครับซึ่งก็รบกับญี่ปุ่นมารบกับพรรคคอมมิวนิสต์มาจนกระทั่งถอยร่นมาอยู่ในพม่านะครับสุดท้ายก็มาปักหลักอยู่ในเขตประเทศไทยเป็นกองพลสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับที่กองพลอื่นๆเนี่ยกลับไปอยู่ไต้หวันหมดแล้วเหลือกองพลนี้ก็คือกองพล93ที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่อ่างขางเป็นคนจีนนะครับคุณไพศาลเนี่ยก็พูดไทยไม่ได้เลยตอนนั้นนะครับคุณพ่อมาปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วก็มีภาพนึงที่อยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมคุณไพศาลก็อยากให้เราไปเห็นเป็นภาพคุณพ่อของคุณไพศาลซึ่งเป็นนายทหารจีนมาอยู่เนี่ยถ่ายภาพกับในหลวงรัชกาลที่9คุณไพศาลเล่าให้ฟังว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จมาที่อ่างขางแล้วก็อยากจะให้คนที่นั่นเลิกปลูกฝิ่นคุณพ่อของคุณไพศาลนี่ก็เป็นกำลังสำคัญเลยที่อยากจะให้ทุกคนเลิกปลูกฝิ่นในหลวงท่านก็ถามถึงครอบครัวเมื่อคุณพ่อเล่าให้ฟังว่ามีลูกชายหลายคนนะครับในหลวงท่านก็ทรงถามว่าลูกเนี่ยอยากจะให้อยู่เป็นคนไทยหรือว่าจะกลับไปไต้หวันเพราะตอนนั้นเนี่ยเด็กๆที่อยู่ในกองพล93เนี่ยถ้าอยากจะไปไต้หวันชาไต้หวันประเทศไต้หวันเนี่ยเขาสนับสนุนให้ไปแล้วก็ไปเรียนฟรีที่นู่นเลยนะครับแต่คุณพ่อคุณไพศาลเนี่ยบอกว่าอยากจะเป็นคนไทยอยากจะให้ลูกอยู่เมืองไทยเป็นคนไทยเพราะเมืองไทยน่าอยู่แล้วก็ที่สำคัญในหลวงใจดีมากในหลวงท่านก็ทรงเรียกผู้ติดตามนะครับมาบันทึกจดข้อมูลต่างๆผ่านไปประมาณสัก3เดือนครับก็มีข้าราชการมารับคุณไพศาลแล้วก็พี่น้องพร้อมกับเอกสารทุกอย่างนะครับพาเข้ามายังที่กรุงเทพพาไปยังบ้านที่ผู้ที่พร้อมที่จะอุปการะดูแลส่งให้เรียนหนังสือนะครับท่านนี้ท่านภูมิคุณของคุณไพศาลเนี่ยดูแลคุณไพศาลเหมือนลูกนะครับแต่ว่าคุณไพศาลก็มาอยู่ในบ้านช่วยทำงานต่างๆในบ้านท่านผู้นี้คอยดูแลอนาคตแล้วก็ส่งเสียให้คุณไพศาลเรียนหนังสือในโรงเรียนต่างๆในช่วงแต่ละช่วงของชีวิตนะครับเช่นท่านก็บอกว่าเราเป็นคนจีนที่มาจากบนดอยนะครับหลังจากที่เรียนหนังสือในกรุงเทพสักนิดหน่อยให้พูดภาษาไทยได้เขียนหนังสือได้ซึ่งคุณไพศาลก็เป็นคนที่เรียนดีมากนะครับท่านก็บอกว่าคุณต้องมีเพื่อนเธอต้องมีเพื่อนก็เลยส่งคุณไพศาลเนี่ยไปอยู่โรงเรียนประจำที่อัสสัมชัญศรีราชาซึ่งก็แต่จะไปเจอสหายผมในบ๊อบบี้นี่แหละก็เป็นช่วงเวลาที่คุณไพศาลบอกว่ามีความสุขมากได้รู้จักเพื่อนนะครับมีเพื่อนฝูงมากมายแล้วก็สนิทรักใคร่กันถึงทุกวันนี้จากนั้นท่านผู้มีพระคุณคนนี้เนี่ยก็บอกว่าพอละเธอควรจะกลับมาอยู่ในเมืองมาอยู่กรุงเทพบ้างนะครับเพื่อจะได้รู้จักชีวิตเมืองก็กลับมาเรียนปริญญาตรีจนกระทั่งจบปริญญาโทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณไพศาลก็กลับไปอยู่บ้านเกิดไปพัฒนาบ้านที่นั่นก็คือที่ฝางไปเป็นอบต.นะครับเริ่มเป็นอบต.พัฒนาหมู่บ้านที่นั่นนะครับก็เกิดเหตุบังเอิญขึ้นอีกนะครับว่าคุณไพศาลเนี่ยก็ไปพบกับครูคนหนึ่งที่มาฝึกสอนให้กับโรงเรียนในชนบทนะครับแล้วก็รับส่งกันไปรับส่งกันมาก็มีโอกาสดีที่สนิทสนมกันชอบพอกับครูสาวคนนั้นซึ่งต่อมาก็มาพบว่าครูคนนั้นก็คือครูสมศรีที่สอนภาษาอังกฤษโด่งดังในช่วงหลังจากนั้นนะครับคุณไพศาลก็แต่งงานครูสมศรีแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพคุณไพศาลใช้ช่วงเวลาหลายสิบปีที่ช่วยครูสมศรีเนี่ยสร้างโรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่โด่งดังขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อน คุณไพศาลกับครูสมศรีก็คุยกันบอกว่าพอละเกี่ยวกับโรงเรียนสอนพิเศษนะครับเราจะไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองบ้างนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะปิดห้องเรียนพิเศษไปนะครับเหลือแต่การสอนแบบออนไลน์เท่านั้นแต่ขณะเดียวกันครูสมศรีก็เอาบทเรียนส่วนใหญ่หรือที่เคยสอนมาเนี่ยขึ้นบน YouTube เพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถจะเรียนได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยครับเป็นประโยชน์กับทุกคนไปหลังจากนั้นผ่านมาหลายปีนะครับคุณไพศาลก็เลยมาสร้างโรงแรมที่นี่น่าสนใจมากว่าคุณไพศาลเล่าว่าคุณไพศาลกับครูสมศรีเนี่ยไปเรียนรู้จากอาจารย์ยักษ์นะครับในเรื่องโมเดลโคกหนองนาก็เลยอยากจะสร้างโมเดลโคกหนองนาเนี่ยให้คนทั่วไปสามารถจะเข้าถึงได้ง่ายๆไม่ต้องไปบ้านป่ากลางดงที่ไหนก็เลยสร้างโรงแรมนี้อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ด้วยความรู้โมเดลโคกหนองนานี่ก็คือสิ่งที่ทำให้รู้สึกแตกต่างเมื่อเราเดินเข้ามาในโรงแรมครับมีนาอยู่ตรงกลางคุณไพศาลผมไม่มีความรู้เรื่องโคกหนองนานะครับคุณไพศาลก็เล่าให้ฟังว่าโคกหนองนานี่คือเราขุดบ่อมาถมดินเป็นโคกแล้วสร้างบ้านอยู่บนโคกนะครับมีนามีน้ำก็เห็นอยู่ในนั้นคุณไพศาลเล่าว่าสร้างโรงแรมนี้เสร็จใหม่ๆก็เกิดเหตุโควิดพอดีนะครับก็มีพนักงานอยู่ด้วยกัน10กว่าชีวิตก็อยู่ในโรงแรมด้วยกันทุกคนพักหลายคนพักอยู่ในโรงแรมด้วยกันแล้วก็ช่วยกันปลูกข้าวปลูกต้นไม้เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ด้วยกันมาตลอดหลายเดือนในช่วงโควิดนั้นนะครับจนกระทั่งโรงแรมเปิดกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีคนมาพักอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็แปลกใจครับว่าเออโรงแรมในเชียงใหม่ตอนนี้ย่ำแย่กันหมดแต่ว่าโรงแรมสมายล้านนาเนี่ยมีคนพักเข้าพักเกือบเต็มตลอดเวลามันเป็นไปได้ยังไงนะครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องย้อนมองย้อนกลับไปครับว่าตลอดเวลาหลายสิบปีเนี่ยคุณไพศาลกับครูสมศรีทำอะไรบ้างนอกจากจะมีเพื่อนรักที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนสัมชัญศรีราชาที่คอยส่งเสริมบางคนน้องชายของบ๊อบบี้เพื่อนผมทำบริษัททัวร์ก็พาลูกทัวร์มาพักที่นี่คุณไพศาลก็ดูแลอย่างดีเป็นพิเศษนอกจากนี้นะครับผมก็เพิ่งทราบจากคุณไพศาลนะครับว่าโรงเรียนสอนพิเศษครูสมศรีเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาที่มีโรงเรียนเนี่ยครูสมศรีจะให้โอกาสนักเรียนที่พูดง่ายๆว่ายากจนไม่มีโอกาสได้เรียนเข้ามาเรียนฟรี 20% ของนักเรียนทั้งหมดตลอดเวลาหลายสิบปีนั้นแล้วก็โรงเรียนก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจนเหล่านี้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีนะครับก็มีคนมากมายที่พูดง่ายๆว่ารู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณครูสมศรีหลายคนก็เลยช่วยกันกลับมานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดขึ้นด้วยครับว่ามีแขกที่มาพักในโรงแรมท่านหนึ่งเนี่ยเดินมาเจอครูสมศรีที่นั่งอยู่ก็นั่งลงกับพื้นแล้วก็กราบแล้วก็แนะนำตัวว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ครูสมศรีเนี่ยส่งเรียนจนจบปริญญาตรีทุกวันนี้มาเป็นแพทย์แล้วก็มีชีวิตที่ดีก็เลยรู้สึกซาบซึ้งกับบุญคุณครูสมศรีมากๆนอกจากนั้นนะครับพนักงานต่างๆที่อยู่ในทำงานอยู่ที่สมายล้านนาเนี่ยความแตกต่างที่ผมรู้สึกได้เนี่ยก็เกิดจากตัวคุณไพศาลนั่นแหละนะครับคุณไพศาลเองเป็นคนที่ตั้งใจทำโรงแรมแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ดูแลพนักงานแบบที่คุณไพศาลเองเคยได้รับมาจากท่านผู้มีอุปการะคุณในตอนเด็กนะครับคุณไพศาลเองก็ช่วยเหลือทุกคนที่มาทำงานอยู่ด้วยกันคุณไพศาลเล่าเรื่องยามให้ฟังอีกอย่างน่าสนใจครับมันเป็นเรื่องที่ทำให้รู้ได้ว่าความดีมันจะดึงดูดคนดีครับคุณไพศาลบอกว่าเคยมียามคนหนึ่งอายุมากแล้วเกือบ60มาทำงานอยู่ด้วยกันก็เป็นยามที่ดีมาก ดีเหลือเชื่อเลยดูแลแขกทุกคนที่เดินเข้ามาอย่างดีทุกคนประทับใจนะครับยามนี่เป็นคนแรกที่แขกที่เข้ามาพักจะได้เจอถูกไหมครับจนวันหนึ่งเนี่ยยามคนนี้ก็มาบอกว่าผมขอเกษียณแล้วผม60แล้วผมพอแล้วผมอยากจะกลับไปอยู่บ้านคุณไพศาลก็จะมอบเงินให้ก้อนหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องหรอกผมได้อะไรจากที่นี่เยอะแยะแล้วผมมีความสุขมากที่มาทำงานที่นี่2ปีผมกลับไปอยู่บ้านผมที่พะเยาผมมีมรดกเป็น100ล้านแต่ว่าผมอยากมาทำงานที่นี่สงบสงบคุณไพศาลก็ตกใจไปสืบดูปรากฏว่าจริงครับเขาเป็นคนที่เคยทำงานเป็นผู้จัดการในบริษัทใหญ่ๆในกรุงเทพมาก่อนแล้วก็ที่บ้านที่พะเยาก็มีที่ดินมีมรดกเป็นร้อยล้านอย่างที่เขาพูดเขาจริงๆเพียงแต่ว่าเขามีความสุขที่จะทำงานที่นี่แล้วก็ยามคนนี้ก็สอนพนักงานคนอื่นๆยามคนใหม่ๆของสมายล้านนาให้มีความคิดที่ดีการปฏิบัติที่ดีต่อแขกมาตลอดน่าสนใจมากใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับคุณไพศาลกับครูสมศรีเนี่ยก็ให้ทุนอุปการะดูแลผู้คนยากไร้จากชนบทให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเหมือนกับที่คุณไพศาลเคยได้รับมาหลายสิบคนเรียนจบไปแล้วนะครับแล้วก็ยังทำต่อเนื่องอย่างถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณไพศาลครูสมศรีตั้งปณิธานว่าทุกปีจะปลูกป่า100ไร่เป็นถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงประทานชีวิตที่ดีให้กับคุณไพศาลจนมีชีวิตที่ดีจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องราวที่ผมได้ยินจากคุณไพศาลเนี่ยฟังแล้วตื่นตันใจมากเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์ทรงหว่านลงที่อ่างค้างเมื่อ50ปีที่แล้วไม่ได้เป็นเพียงพืชพันธุ์ของพืชเมืองหนาวที่มาทดแทนฝิ่นแต่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในใจของคุณไพศาลและก็อีกหลายๆคนที่ได้รับโอกาสที่พระองค์ท่านพระราชทานให้มีชีวิตที่ดีแล้วเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ก็ถูกหว่านต่อไปด้วยความคิดที่ปลูกฝังมานะครับคุณไพศาลได้รับสิ่งดีๆมาตลอดชีวิตคุณไพศาลก็มอบสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อให้กับคนที่อาจจะต้องการโอกาสนั้นเล่ามาถึงตรงนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังคงได้เข้าใจแล้วนะครับว่าความคำว่ายั่งยืนในความหมายที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรในโอกาสนี้ผมพอดแคสต์นี้ออกมาในวันที่5ธันวาพ.ศ. 2563ผมหวังว่าเรื่องดีๆเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่จะทำความดีสร้างความดีให้กับสังคมและผมเชื่อมั่นว่าในหลวงรัชกาลที่9ที่เรารักและเทิดทูนจะทรงสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนจะทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนตลอดไปสวัสดีครับผมตะเกิ้ลจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปขอให้ทุกท่านได้ออกไปมีความสุขกับชีวิตกลางแจ้งมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้สังคมและประเทศของเราเต็มไปด้วยเรื่องดีๆเช่นนี้สวัสดีครับThank you.
Jam Blue